efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-noyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Surxondaryoda ham benzin taqchilligi davom etmoqda. 2 oydan buyon benzinsiz qolgan shoxobcha operatorlardan biri erkin mikrofonga bog'landi.
Ko'ydan beri benzin olmayapmiz. Benzinni tugatasiz, qancha marta bo'lsak, bugun beramiz, ertaga beramiz deb qaroryapti-ku.
Hali qish kelmasidan gazsiz qolgan Qo'qonlik Ergash Qo'shmatov Ozodlik orqali O'zbekiston prezidentiga murojaat qildi.
Huquqimizni kafili sifatida kim sababchi javobgarlikka tortishlarini va meni gaz bilan ta'min etishlarini talab qilaman.
Muloqotga hozirlik ko'ring. O'zbek qizlarini kim va nimalardan himoya qilish lozim? Ozodlik onlayn navbatdagi muloqot mavzuini e'lon qildi. G'azo mojarosi 5 kundan beri g'azoni o'qqa tutayotgan Isroil hukumatı hujumlar yanada keskinlashishidan ogohlantirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturda qurultoyini tinglaysiz. Unda yana o'zbek muxolifatining bugungi ahvoli va kelajagidan munozara bo'ladi.
O'zbekistonda katta-katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Uzoq bilan 3 yil, 4 yil ichida. Ana shunda jamiyat kuchini muxolifatga beradi. Ungacha hamma kutish holatida turaveradi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston havo yo'llari 20-noyabrdan boshlab 31-dekabrgacha Toshkent-Samarqand-Toshkent reyslari uchun avia chiptalar narxini arzonlashtirdi. Hozirda Toshkent-Samarqand reysi uchun chipta narxi 40 ming so'mga baholangan. Bu haqda O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatiga tayanib xabar qilgan Gazeta.uz sayti avia chiptalar narxining arzonlash sabablarini izohlamagan. Prezident Karimov qarori bilan tasdiqlangan onkologiya xizmati modernizatsiya qilish loyihasiga 83.2 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratiladi. 3 yil muddatga mo'ljallangan mazkur loyihaga ko'ra Navoiy va Jizzaxda yangi onkologiya markazlarini qurish rejalashtirilgan. Shuningdek, loyihaga ko'ra mamlakat bo'yicha jami 13 ta onkologiya markazlari qayta ta'mirlanib, tibbiy uskunalar xarid qilish ko'zlangan. UzDaily.uz sayti ma'lumotiga ko'ra loyihaga ajratilayotgan mablag'ning 46.2 million dollari davlat byudjetidan, 37 million dollar esa Islom taraqqiyot banki tomonidan ajratiladi. Xalqaro xabarlar: Isroil hukumati jangarilar tomonidan nazorat qilinadigan G'azo sektoriga nisbatan hujumlar keskinlashtirilishidan ogohlantirdi. Bu vaqtda Isroil vazirlar mahkamasidagi yig'ilishda gapirgan Netanyahu Isroillik harbiylar hujumlarni keskinlashtirishga tayyorligini ta'kidladi. 5 kundan buyon davom etayotgan Isroilning G'azo sektorini bombalashi yakshanba kuni ham davom etdi. Falastinlik guvohlarining aytishicha Ironning Al-Quds satellit telekanali ham hujumlar natijasida vayron bo'lgan hamda 6 nafar mahalliy jurnalist jarohatlangan. Iron matbuoti telekanal binosiga 2 marta bomba tashlangani haqida xabar qildi. G'azodagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, otishmalar boshlanganidan buyon jami 50 nafar falastinlik o'ldirilgan va 400 nafar falastinlik jarohatlangan. Isroil tomonidan 3 kishi qurbon bo'lgani va yana jarohatlanganlar ham borligi aytilyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama saylovlardan keyingi ilk rasmiy safarini Janubiy Osiyodan boshladi. Kecha Myanmada bo'lgan Obama yakshanba kuni Tailandning Bangkok shahriga yetib keldi. Bu yerda Obama muzokaralar o'tkazish kutilmoqda. Dushanba kuni AQSh rahbari Birmaga yo'l oladi. Hali shu paytgacha Amerikaning hech bir prezidenti uzoq yil harbiy xunta nazorati ostida bo'lib kelgan Birmaga rasmiy safar qilmagan. Oq uyning xabar berishicha 20-noyabrgacha davom etadigan xorijiy safari chog'ida Obama Kambojaga ham boradi. Kambojada u Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasiga a'zo mamlakatlar sammitida ishtirok etadi. Bugun Hindistonning Mumbai shahrida 86 yoshli millatchi siyosatchi Bal Tekerayning dafn marosimi minglab odam ishtirok etdi. Shanba kuni olamdan o'tgan Tekerayning dafn marosimi payti tartibni saqlash uchun 20 ming politsiyachi safarbar qilindi. Tekeray 1966 yil Shiv Sena partiyasining o'ng qanotini tashkil qilgan. Mazkur guruh Hindistonning janubiy shtatlaridan keladigan muhojirlar oqimini to'xtatishga qarshi chaqiriqlar bilan chiqqan. Shuningdek, Tekeray Makarshtra shtatida islomning yoyilishiga qarshi bo'lgan. Hindiston hukumati 1990 yildagi mingdan ziyod odamning halok bo'lishiga sabab bo'lgan musulmonlarga qarshi zo'ravonlik tashkilotchisi sifatida Tekeraydan gumonlangan, biroq Tekerayga nisbatan rasmiy ayblov hech qachon e'lon qilinmagan. Misrda fojiali avtohalokat qurbonlari soni 50 dan oshib ketdi. Asyut viloyatida bolalarni tashiydigan avtobus avariyaga uchrashi natijasida halok bo'lganlarning qariyb hammasi yosh bolalar ekani aytilmoqda. Halokat chog'ida qariyb 15 kishi tan jarohati olgan. Fojiadan so'ng transport vaziri va Davlat temir yo'l shirkati rahbari iste'foga ketdi. Halok bo'lgan bolalarning darg'azab ota-onalari voqea sodir bo'lgan joyda stixiyali namoyish uyushtirib, fojia aybdorlariga o'lim jazosi berilishini talab qilganlar. Ular o'zlariga hamdardlik bildirmoqchi bo'lgan Misr bosh vaziri va ichki ishlar vaziri bilan uchrashishdan bosh tortganlar. Suriya birlashgan muxolifati Fransiyaga elchi jo'natadi va u Parij tomonidan Suriya xalqining vakili o'laroq e'tirof etiladi. Bu haqda Fransiya prezidenti Fransua Ollandning yaqinda tashkil etilgan Suriya milliy koalitsiyasi rahbari Muaz al-Xatib bilan uchrashuvdan keyin e'lon qilindi. Yangi elchi uzoq yillardan buyon Fransiya va Jazoirda hijratda yashayotgan olim Munzir Mahous bo'lishi aytilmoqda. Fransiya boshqa hozircha Bashar Asad rejimiga muxolif bo'lgan turli guruhlardan tashkil topgan milliy koalitsiyani tan olgan g'arbdagi yagona mamlakat bo'lib hisoblanadi. Parij isyonchilar ehtiyoji uchun Suriyaga mudofaa qurollarini yetkazib berish bo'yicha avval joriy etilgan embargoning bekor qilinishiga ham urinmoqda. Rossiyaning Moskva va Peterburg shaharlarida shanba kuni internetdagi senzuraga qarshi aksiyalar bo'lib o'tdi. Bu ikki shaharda o'nlab kishilar ro'yxatga olinmagan qaroqchilar partiyasi tomonidan uyushtirilgan norozilik tadbirlarida qatnashdilar. Aksiya ishtirokchilari bolalarni zararli axborotdan himoya qilish bo'yicha qonunning amaldagi tahririga nisbatan norozilik bildirdilar.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu xabarlarni o'qishingiz va boshqa yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Maktublaringizni kutib qolamiz. Bugungi dasturimizni esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqea bilan boshlamoqchimiz. Isroil hukumati G'azo sektoriga nisbatan hujumlar keskinlashishidan ogohlantirmoqda. 5 kundirki Isroil harbiylari dengiz va havodan turib G'azo sektorini raketalar orqali o'qqa tutishda davom etmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Mehribon.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo sektoriga nisbatan harbiy amaliyotlar ko'lami yanada kengayishini ma'lum qildi. Bu vaqtda Isroil vazirlar mahkamasidagi yig'ilishda gapirgan Netanyahu Isroillik harbiylar hujumlarni keskinlashtirishga tayyorligini ta'kidladi.
Tsal takaf ad akhshav yoter mi 1000 ya'di terror birtsuat Aza va u mamshikh befulato be
Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektoridagi mingdan ziyod obyektni hujumga oldi va bu amaliyotlar har daqiqa davom etadi. Ayni amaliyotlar natijasida jiddiy shikast yetkazildi. Biz Hamas va terrorchilik tashkilotlariga qimmatga tushiramiz. Isroil mudofaa kuchlari o'z amaliyotlarini yanada kengaytirishga tayyorlanyapti, dedi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. 5 kundan buyon davom etayotgan Isroilning G'azo sektorini bombalashi yakshanba kuni ham davom etdi. Isroil harbiylarining Hamas obyektlarini doimiy o'qqa tutishi natijasida yakshanba kuni ertalab G'azo osmonini oq tutun qopladi. Isroil harbiylari Hamasning xavfsizlik xizmati bosh qarorgohini nishonga olganini ma'lum qildi. Falastinlik guvohlarning aytishicha Eronning Al-Qudus satellit telekanali ham hujumlar natijasida vayron bo'lgan hamda 6 nafar mahalliy jurnalist jarohatlangan. Eron matbuoti telekanal binosiga 2 marta bomba tashlangani haqida xabar qildi. Isroil tomoni telekanalga qilingan hujumlar Hamas foydalanib keladigan telekanal binosidagi antennalarga yo'naltirilgani haqida gapirdi. Shuningdek, Isroil harbiylarining aytishicha yakshanba kuni G'azo tomonidan Isroil hududiga 3 raketa uchirilgan. Ayni paytda G'azo chegarasiga keltirilgan Isroillik minglab harbiylar tanklar yordamida quruqlik orqali hujum boshlashga shay holatda turibdi. G'azodagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, otishmalar boshlangandan buyon jami 50 falastinlik o'ldirilgan va yana 400 nafar falastinlik jarohatlangan. Isroil tomonidan 3 kishi qurbon bo'lgani hamda jarohatlanganlar ham borligi aytilyapti. Qo'shma Shtatlar G'azo mintaqasidagi har ikkala tomonni ziddiyatning yoyilishidan voz kechishga chaqirdi. Oq uy bayonotida ziddiyatga falastinlik jangarilar tomonidan Isroil hududiga raketa zarbalari berilgani sabab bo'lgani ta'kidlangan va Isroilning mudofaa huquqi e'tirof etilgan. Falastin vakillari esa Vashingtonni tarafkashlikda ayblaganlar. Kecha Misr prezidenti Muhammad Mursi taklifiga ko'ra Qohiraga Hamas rahbari Xolid Mashal hamda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on yetib keldi. Erdo'g'on bilan birga o'tkazilgan matbuot anjumanida Mursi Rossiya, Isroil va Falastin o'rtasida tez orada sulhga erishilishi mumkinligini qayd etdi, biroq o't ochishni to'xtatish muddati haqida aniq bir gap ayta olmadi. Arab davlatlari ligasiga kiruvchi mamlakatlarning tashqi ishlar vazirlari kecha Qohirada o'tkazilgan shoshilinch kengashda Isroil Falastin mojarosini hal qilish bo'yicha tinchlik tashabbuslari G'azo mintaqasi atrofida sodir bo'layotgan so'nggi voqealar tufayli qayta ko'rib chiqilajagini bildirdilar. 2002-yili Arab o'lkalari Isroilga Falastin hududlaridan qo'shinlarni olib chiqib ketish va qochqinlarga vatanga qaytish huquqini berish evaziga diplomatik e'tirofni taklif qilgandilar. Endilikda Arab davlatlari ligasining Isroilga nisbatan pozitsiyasi keskinlashishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, kechagi kengashda liga o'z delegatsiyasini yaqin 2 kun ichida G'azoga yuborish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida G'azo sektoridagi vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu vaziyatga doir kundalik xabarlardan muntazam tanishib borishingiz mumkin.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka tinglovchilardan bo'lgan murojaatlar ortida hozirlangan navbatdagi loyihamizni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan bog'langan va o'zini ushbu tumandagi avtomobilga yoqilib qo'yish shoxobchasining operatori deb tanishtirgan tinglovchi 2 oydan buyon shoxobcha benzinsiz qolganini va ishlamayotganini aytdi. Ushbu ismini oshkor etmasligimizni so'ragan ushbu tinglovchiga ko'ra, o'tgan bir yildan beri kuzatilayotgan benzin taqchilligini emas, balki Dinov neft bazasi rahbariyatining noqonuniy xatti-harakatlari ortidan uning shoxobchasi benzinsiz qolib, ishsiz qolmoqda. Demak, ismini oshkor etmasligimizni so'ragan sho'rchilik operator mana bularni so'zlab berdi.
Ko'ydan beri bezga ololmayapmiz. Dinov neft bazasi desa, uch marta bordik, bugun beramiz, ertaga beramiz deb qaroryapti-da.
2 oydan beri ishlamayapsizlarmi?
Ha, 2 oydan beri bezga ololmayiz. Ishchilarimizdan ishsiz yurtdi. Ona nefti bazasi tindirishdiri. O'zini qarindoshlar uchun nefti bazasi joylashtirib olganda, shu xalq zapravkalarda chaqqa benzin beryaptida. Ikki marta shikoyat arizasini yozdik, kelgan anaqalar ham shikoyatini to'ldirib qaytib ketyapti, hech bir chora ko'rmayapti. Bu qachongacha davom etadi? 2 oldin bir mashina benzin olganimizda darvozasidan kirish uchun militsiyalarga 10 litr benzin berish kerak, laboratoriyasiga 10 litr benzin berish kerak.
Nimaga ularga berasiz 10 litrdan?
Kirgizmaydi, ochirib ketdi, uriydi, tobizni ochirib kelguncha yetib keladi, benzin tugab qoladi.
Bu yerdagi bazadan benzin olish uchun-a bu?
Yerdagi bazadan benzin olish uchun.
Qancha olasiz bir organizda?
Bir organizda kichkina mashina ichganda 700. Katta mashinka vaqti bermaydi.
Kichkina mashinangizga qancha benzin?
2 tonna 700 ketadi.
Sizni zapravkangizga yetadimi o'sha bir kunligiga?
Yetmaydi, yetmaydi.
Bir kunda qancha benzin olishingiz kerak siz zapravkangiz normal ishlash uchun?
Bir kunda bo'lsa 10 tonna benzin yetadi bir kunda. Hozir benzin tanqislayapti. Bizlarda ko'chada 8 minggacha chiqib ketgan 1 litr benzin.
Ismini oshkor etmasligimizni so'ragan sho'rchilik operatorining Ozodlik erkin mikrofoniga qilgan murojaati edi. U bu murojaati ortidan xuddi Buxoro viloyatida yoqilg'i taqsimoti sohasida rahbarlarning noqonuniy harakatlari oshkor bo'lgani kabi Sho'rchi va Denovdagi ba'zi yoqilg'i quyish shoxobchalari bilan bog'liq muammoli vaziyatga ham yechim topilishiga umid qilmoqda. O'tgan yili Buxoro viloyatining sobiq hokimi Samoyiddin Husaynov va uning o'g'li Sharofiddin Husaynovlar iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan va xususan viloyatdagi yoqilg'i quyish shoxobchalari noqonuniy ravishda Sharofiddin Husaynov tomonidan o'zlashtirib olingani rasman ma'lum qilingan edi. Eslatamiz, sho'rchilik operator murojaatida tilga olingan ma'lumot va mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo tinglovchi murojaat asosida Ozodlik ko'tarilgan muammoni o'rganishga urinmoqda va imkoni bo'lishi bilan tez orada bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Qo'qon shahridan bog'langan va o'zini keksa shifokor Ergash Qo'shmatov deb tanishtirgan tinglovchi Ozodlik radiosi orqali O'zbekiston prezidentiga murojaat qilish istagini bildirdi. Ozodlik u kishining murojaatini eshittirishga qaror qildi.
Muhtaram prezident Janob Karimov, Qo'qon Qo'shmatov, sizga murojaat qilishimda sababi siz O'zbekiston fuqarolarini huquqini va erkinligini kafillisiz. Qo'qon shahrida 1 yildan beri men yoshim anchaga borgan. Gaz yo'q. O'tgan yil qishda norozi bo'lib shaharda norozilik piketini o'tkazdim. Issiqlig bilan elektrga ta'min etmasdan fuqarolarni xor qilganligi uchun hukumatning iste'fosini talab qilaman deb hokimiyati oldiga boruvdim. Mani olib ketishdi ichki ishlar bo'limiga. Men bilan hammalari yaxshi muomalada bo'lishdi. Hech qanday menga nima qilish kerak javob berishdi. Va'da berishdi, gaz bo'ladi deb. 10 oycha bo'lyapti, gaz yo'q. Sovuqda o'tiribmiz. Men juda yoshim anchaga borgan. O'tgan yili ko'p kishi yoshi o'tganlar o'tishdi. Gapni ochig'i.
Sovuqdanmi?
Ha, sovuqda. Men doktorman kasbim. Sovuqdan deb hisoblayman. Nima uchun deganda harorati o'zgarishi qari bilan yosh ballariga juda yomon ta'sir etadi. Kasallikdan o'tishdi. Ular aytayotganim yo'q, u nimasi. Ammo asosiy sababi sovuq bo'ldi. Shuning uchun men janob prezidentga ozodlik arqasida murojaat qilmoqchimanki, u kishi bizni huquqimizni va erkinligimizni kafili sifatida kim sababchi javobgarlikka tortishlarini va meni gaz bilan ta'min etishlarini talab qilaman. Menga bunaqa hayot kerak emas. Jonimga tegdi. Bunaqa hayot menga yashashni xohlamayman.
Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan keksa shifokor Ergash Qo'shmatov edi. U qishning sovug'ida aziyat chekkan keksalar va xastalarning aksariyati gaz elektr tokining uzilishi bois qiyinchiliklar ortidan hayotdan ko'z yummoqda degan xulosani tilga oldi. Mamlakatda qishlash aholi uchun og'irlashib borayotganini bilvosita tan olayotgan respublika va viloyat rahbarlari bu yilgi qish mavsumi oldidan ham aholini ko'mir g'amlashga da'vat qilgan. Demak, rasmiylar so'zidan kelib chiqadiki, oldindagi bu yilgi qish ham og'ir ketishi mumkin va har yilgidek aholi o'z kunini o'zi ko'rish harakatini qilishi lozim. Demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bugun bo'lgan murojaatlar hozircha mana shulardan iborat. Eslatib o'tamiz, ushbu murojaatlarda tilga olingan ma'lumotlar va mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo tilga olingan muammolarga oydinlik kiritishga harakat qiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga qaratamiz. Isroil hukumatı G'azo sektoriga nisbatan hujumlar keskinlashishidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Isroil vazirlar mahkamasidagi yig'ilishda gapirgan Netanyahu Isroillik harbiylar hujumlarni keskinlashtirishga tayyorligini ta'kidladi. 5 kundan buyon davom etayotgan Isroilning G'azo sektorini bombalash jarayoni yakshanba kuni ham davom etdi. Falastinlik guvohlarga ko'ra, Ironning Al-Quds satellit telekanali ham hujumlar natijasida vayron bo'lgan hamda 6 mahalliy jurnalist jarohatlangan. AQSh prezidenti Barak Obama saylovlardan keyingi ilk rasmiy safarini Janubiy Osiyo dan boshladi. Kecha Myanmada bo'lgan Obama yakshanba kuni Tailandning Bangkok shahriga yetib keldi. Bu yerda Obama Qirol Pompion Audilat bilan uchrashib muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Bugun Hindistonning Mumbai shahrida 86 yoshli millatchi siyosatchi Bal Takiraning dafn marosimida minglab odam ishtirok etdi. Shanba kuni olamdan o'tgan Takiraning dafn qilish marosimi paytida tartib saqlash uchun 20 ming politsiyachi safarbar qilindi. Misrda fojiali avtohalokat qurbonlari soni 50 dan oshib ketdi. Fojiadan so'ng transport vaziri va davlat temir yo'l shirkatining rahbari iste'fo berdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org.
oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 22 metr 13645 kHz, 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz, 25 metr 11975 kHz, 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Beeline shirkati joriy yilning 3-chi choragida Beeline'ning O'zbekistondagi daromadi qariyb 90% ga oshgan va 137 million dollarni tashkil qilganini ma'lum qildi. O'zbekistondagi MT shirkatining O'zdon Robita filiali faoliyati to'xtatib qo'yilishi ortidan mijozlari soni misli ko'rilmagan darajada ortib ketgan Beeline shirkati hanuzgacha sifatli aloqani ta'minlab bera olayotgani yo'q va shirkat rasmiylariga ko'ra sifatli aloqani ta'minlash uchun hali hanuz sarmoya yotqizish harakati bormoqda.
O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori mijozlari soni so'nggi 3 oy ichida 2 million 198 mingga ko'paygan va joriy yilning 3-chi choragi yakunlari bo'yicha shirkat abonentlari umumiy soni 9 million 200 mingdan oshgan. Bu haqda Beeline texnik direktori Denis Katlerenko Toshkentda 15 dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Katlerenkoning ta'kidlashicha, joriy yilning 3-chi choragida Beeline'ning O'zbekistondagi daromadi ham qariyb 90% ga oshgan va 137 million dollarni tashkil etgan. Beeline shirkati Moskvadagi markaziy idorasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayevning ozodlikka aytishicha, hozirda O'zbekistondagi mijozlar soni va daromad miqdori bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Sababi bu raqamlar iyul, avgust va sentyabr oylari bo'yicha o'tkazilgan audit natijalariga asoslanadi. Bunga noyabr oyi kirmagan abonentlar soni esa kun sayin ortmoqda, dedi Minayev.
Квартальные данные наши последние на конец сентября. Ну, понятное дело, что оно произошло уже там в течение октября, но просто мы эти данные еще не раскрывали официально, вот, не публиковали аудированную отчетность. Поэтому вот, пока могу оперировать данными только на конец сентября.
Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi uyali telefon shirkati mijozlari va daromadining keskin ortib ketishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq ekani aytiladi. O'zbekistonda 9 million abonentiga ega bo'lgan va MTS savdo markazi ostida faoliyat yuritgan O'zdon Robita shirkati faoliyati iyul oyida to'xtatib qo'yilgach, ushbu operator mijozlari O'zbekistondagi boshqa aloqa shirkatlari, jumladan Beeline va Ucell shirkatlariga o'tib ketishga majbur bo'lishgandi. Mijozlarning keskin ko'paygani bois Beeline va Ucell tizimlarida aloqa sifatining keskin tushib ketgani ham kuzatiladi va bu shirkat mijozlariga ko'ra aloqa sifati hozir ham yaxshilanmagan.
Hali o'sha abonent bilan gaplashayotgan paytda ham ovoz bo'linib, umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki bo'lishim atrof kelayotgan darajada shu ovoz shunaqa bo'lib keladi. Umuman olganda rost bo'ladi,
deydi Beeline mijozi Ibrohim aka. Aloqa bilan birga internetga ham bog'lanishda muammolar kelib chiqayotgandan shikoyatlar bor. Ucell va Beeline orqali mobil internetdan foydalanuvchilar internet tezligining pasayib ketganini aytishadi. O'z navbatida Beeline vakili Artyom Minayev ham shirkat mijozlari ko'payishi ortidan texnik muammolar kelib chiqqanini tan oladi.
Не ожидали такого наплыва и такой вообще ситуации, которая произойдет в Узбекистане. Вот. И, соответственно, большое количество абонентов.
Bunaqa katta oqimni to'g'ri kutmagandik. Bunaqa oqim aloqa sifatiga ta'sir qilishi tabiiy hol. Abonentlar soni ortishi bilan aloqa tarmog'imizni ham shunga moslashtiryapmiz hozir. Kengaytiryapmiz. Bu 1-2 oyda hal bo'ladigan narsa emas. Bu bir katta ish. Hozir shirkatimiz buning uchun O'zbekistonga qo'shimcha sarmoyalar kiritish haqida qaror qilgan, deydi Beeline shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayev.
Это большая работа, но сейчас объективно стало, ну, наверное, лучше, чем было некоторое время назад. Вот, но тем не менее, конечно, есть ещё что улучшать, над чем работать.
Rossiyadagi yirik mobil operator hisoblangan Wimpelcom tarkibiga kiruvchi Beeline O'zbekistonda 1997-yildan buyon xizmat ko'rsatib keladi.
Demak, O'zbekistonda MTSning Uzdon Robita filiali yopilishi ortidan mijozlar soni keskin oshib ketgan Beeline shirkati aloqa sifatini yaxshilash harakatida ekanini aytmoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Davlat nazoratidagi O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, shu kunlarda O'zbekiston prezidentining 2009 yil 13 aprelda qabul qilgan ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1096 sonli qaror bo'yicha joylarda ishlar jadallik bilan ketmoqda. Xususan Toshkent shahridagi litsey va kollejlar, shuningdek institutlardagi talaba qizlar guruh-guruh qilib, poliklinikalarda maxsus tibbiy tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Davlat tomonidan tekinga uyushtirilayotgan bu ommaviy tekshiruvlardan ko'zlanayotgan esa rasmiy matbuotning yozishicha bo'lajak onalar salomatligi, xususan reproduktiv salomatlik xususidagi g'amxo'rlikdir. Norasmiy manbalar taxminicha aynan voyaga yetgan qizlarni bunday ommaviy tibbiy ko'rik, xususan ginekolog tekshiruvidan o'tkazish, ularni erta seksual hayot boshlash va istalmagan homiladorlikdan asrashdir. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan litsey o'quvchilariga ko'ra, ayniqsa paxta mavsumi davrida qizlarning homilador bo'lib qolish hollari ko'paygani bois, ayni kunlarda balog'atga yetgan qizlar maxsus ginekolog tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent Toshkentdagi kollejlardan birining ma'naviyat bo'yicha direktori o'rinbosari bu tekshiruvlar prezidentning 1096 qarori asosida o'tkazilayotganini bildirdi. Bundan 3 yil avval ayniqsa O'zbekiston viloyatlarida avjiga chiqqan reproduktiv yoshdagi onalarni ommaviy bichish jarayoni ham aynan prezidentning shu qarori asosida amalga oshirilgan edi. 16 noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan qishloq vrachlariga ko'ra 2-3 farzand ko'rgan ayollarni IJK ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi amaliyotiga majbur qilish jarayoni hali ham davom etmoqda. Har oy tepadan qancha ayolni IJK amaliyotidan o'tkazish shartligi to'g'risidagi aniq raqamlar mavjud reja yuborilmoqda va vrach hamda hamshiralar hamon uyma-uy yurib IJK qilinmagan ayollarni qidirib topishga jalb qilinmoqda. Prezidentning 1096 qarori ijrosiga e'tiborning susaymayotganidan xulosa qilinadigan bo'lsa, hukumat nazarida o'zbek ayollarni ikkitadan ortiq farzand ko'rishdan asrash, o'zbek qizlarini esa erta seksual hayot boshlashdan asrash, himoya qilish davlat va hukumat yuritayotgan xotin-qizlar siyosatining birlamchi vazifasi bo'lib qolmoqda. Ana shu jarayon ortidan Ozodlik tahririyati Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soniga o'zbek qizlarini kim va nimalardan himoya qilish lozim degan mavzuni tanladi. Demak, siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarga nisbatan maxsus davlat siyosatining tamal toshi xotin-qizlar reproduktiv hayotini nazorat qilish bo'lish kerakmi? O'zbek qizlarini erta seksual hayot boshlash, istalmagan homiladorlik oqibatlaridan ogohlantirish bilan kim qanday shug'ullanish lozim? Bu tibbiy tarbiyaviy ogohlantirish ishlarining asosan faqat qizlar orasida olib borilayotgani to'g'rimi? Virtual dunyo qulayliklari har bir o'zbek xonadoniga kirib borayotgan 21 asrda o'zbek jamiyatining o'z qizlariga nisbatan munosabatini isloh qilish fursati kelmadimi? Siz bugungi o'zbek ayollari, ayniqsa balog'atga yetgan qizlarni nimalar va kimlardan asrash lozim deb bilasiz? Bu va boshqa qator savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 19 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida suhbatlashiladi. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da www.ozodlik.org hamda Ozodlikning Facebook sahifasida jonli eshitishingiz mumkin. Ozodlik onlayn davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Ozodlik onlayn siz uchun munosabat bildirishning eng qulay imkonidir va bu gal ana shu imkoniyatdan foydalanib, o'zbek qizlarini kimdan va nimalardan asrash lozim mavzuidagi bahsga chorlab qolamiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Amerika ovozi radiosi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Endi esa aziz tinglovchi, sizni qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda yana bir bor o'zbek muxolifatining bugungi ahvoli va kelajagi haqida munozara bo'ladi. Marhamat.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi bugungi eshitirishimiz mavzusi o'zbek muxolifatining hadafi qayerda degan savolni birgalikda qidiramiz. Sizlar bilan bugungi eshitirishimizda demak Hizbut Tahrir partiyasini Skandinaviyadagi vakili Eldor Hamzin qatnashyapti. Eldor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ham biz bilan Toshkentda turib bog'lanyapti Skype orqali. Otanazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan turib ishtirok qilmoqda. Eshitirishimiz demak qit'alar aro mamlakatlar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshitirishni demak Kamina Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi eshitirishimizga mavzusiga sabab bo'lgan xabarnoma voqealaridan uchtasi mavjud. Birinchidan, O'zbekiston Erk demokratik partiyasi Toshkentda o'z yig'inini o'tkazishga qarshilik qilindi, katta qarshilik qilingan, bir qancha faollar bir necha soat davomida qamab qo'yilgan. Bu birinchi mavzuga oid xabar. Ikkinchi xabar esa sal oldinroq paydo bo'ldi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi demak o'zini faoliyati davomida bir necha marta Hizbi Tahrir partiyasi faollar bilan uchrashgan. Bu mavzu. Endi yana bitta mavzu, demak O'zbekiston Xalq harakati, mana Erk demokratik partiyasining raisi Muhammad Soliq rahbarlik qilayotgan O'zbekiston Xalq harakati O'zbekistondagi kuch ishlatar, ya'ni organlar, militsiya, boshqa harbiylarning nafaqalari kesilishi mumkin degan xavotirni ilgari surib, ularga murojaat e'lon qilgan. Demak, tayanch nuqtasi sifatida bu yerda huquqlardan mosuvo bo'lgan ichki ishlar xodimlari, kuch ishlatar tizimlar xodimlari va shu bilan birga Hizb-i Tahrir partiyasi turibdi, ya'ni ularga tayanilishi mumkin bo'lgan taraflar sifatida aytilyapti. Biz eshitirish davomida Muhammad Solih bilan suhbatimizdan parchalarni qo'yamiz, chunki u kishi qatnasha olmasligini bildirdilar eshitirishimizda. Avvaliga bitta narsani so'rab olsak, Eldor, siz mana shu O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bilan faollik qilish istiqbollariga qanday qaraysiz? Masalan, o'zingiz partiyangiz nomidan gapirishingiz mumkinmi?
Mumkin bo'lsa, men rus tilida aytaman. Бисмиллахи рахмани рахим. Во-первых, я хотел сказать относительно той информации, то что Атаназар Ака с кем-то встречался и говорил с представителями как бы Хизб ут-Тахрир. То есть нам об этом разговоре ничего не известно, то есть у нас нет никакой информации относительно этого. Это во-первых. Во-вторых, то, что Хизб ут-Тахрир является исламской политической партией, и из-за того, что ЭРК – это демократическая партия, да, то есть она основана на демократических ценностях и мыслях, Хизб ут-Тахрир никак не может работать вместе с этой политической партией.
Демек, тушундым, Элдорджон, демек, ikkinchi tarjima qilib qo'ysam, islomiy partiya bo'lganligi munosabati bilan demokratik partiya bo'lgan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bilan hech bir shaklda hamkorlik qila olmaymiz degan mazmun chiqdi. To'g'rimi shu?
Да, это возможно только в том случае, если они примут нашу программу, наши цели и будут следовать исламскому пути.
Tushundim. Otanazar aka, sizdan eshitsak endi. Mana Eldor Hamzining fikrlarini eshitdik. Siz o'zingizning fikringizda bildirgansizki, O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashda barcha bilan, shu jumladan Hizb ut-Tahrir bilan hamkorlik qilishimiz mumkin degan gaplarni aytgansiz va demak, bu gaplar WikiLeaks orqali hammaga tarqaldi. Sizdan eshitdik endi, Otanazar aka.
O'zbekiston aholisining ko'pchilik qismi musulmonlar bo'lgani uchun musulmonlarni siyosatdan chetlashtirib qo'yish qoidasiga biz qarshimiz. Lekin Hizb ut-Tahrir partiyasi bilan, islomiy partiya bilan biz hamkorlik qilamiz, birgalikda ishlaymiz degan masala hech qachon ko'tarilgan emas. To'g'ri, men uchrashganman.
Otanazar aka, demak, tushundim men. Bu gaplarni o'qidik, WikiLeaks lentasidan o'qidik. Endi mana Eldorning gapini eshitdingiz. Demak, mavqelar yaqinlashib, hamkorlik qilish istiqbollariga qanday qaraysiz? Ya'ni, Erkin Demokratik partiyasi bir islomiy dasturni qabul qilib, demak, hamkorlik qilishi mumkinmi? Mana Eldor Hamza aytganday.
Yo'q, hamkorlik bunday bo'ladi. Bir umumiy qoida bor, umumiy qoida. Ham dunyo o'zi yaratilgandan beri qarama-qarshiliklar kurashi doim bo'lib kelayotgan dunyo.
To'g'ri, endi nima? Men savolni yana bir takrorlasam, Otanazar aka, demak, Erkin Demokratik partiyasi o'sha demokratik degan so'zni olib tashlab, masalan, Erkin Islomiy partiyasi bo'lib, Hizb ut-Tahrir bilan hamkorlik qilishi mumkinmi? Shunaqa. Mana Hamza aytgan gap.
Demokratiya so'zini olib tashlay olmaydi. Demokratiya bilan islom yonma-yon birga yashashi mumkin deb qabul qilamiz. Qarama-qarshi bo'lsa ham, mana shu qarama-qarshiliklarning birligi lozim. Qarama-qarshi bo'lsa ham, zid bo'lsa ham bir-biriga biz islomni nima ekanini, demokratiyani nima ekanini bilamiz. Ular zid bir-biriga. Demokratiyaning siyosiy formulasi hokimiyat xalqnikidir. Ana shu formulaga asoslangan. Islomning siyosiy formulasi hokimiyat yaratganinikidir.
Mana Otanazar aka, sizning gaplaringizni eshitdim. Endi men eshitirishdan sal oldin Muhammad Solihdan ham savol so'radim. Savolim shunaqa bo'ldi. Har holda tayanch nuqtasi kimlar sizlarga? Mana bir tarafdan mana Hizb ut-Tahrir partiyasiga tayanganday bo'lyapsizlar. Ikkinchi tarafdan o'sha Hizb ut-Tahrir partiyasiga azob berayotgan guruh bo'lgan kuch ishlatar guruhlar, ya'ni militsiyalarni tarafini olganday bo'lyapsizlar. Ya'ni bir-birini yeyotgan guruhlarga tayanganday bo'lyapsizlar. Buni izohlay olasizmi degan savolni bergandim. Muhammad Solihning javobi mana bunday bo'ldi.
Albatta, to'g'ridir. Bir-birini yeyotgan ikkita guruh, ammo ko'rining ichida ham o'sha hali ham iymonni yo'qotmagan, nimasini yo'qotmagan nimalar bor, insonlar bor, ya'ni. U yerda bittasi O'zbekiston hukumatiga xizmat qiladi, ikkinchisi Londonga xizmat qiladi, masalan, agar juda qo'pol qilib haligi ajratib aytganda. Ammo bularning ichida haligi o'sha buyruqni bajarayotgan, ammo umum gayede biz bilen birleşmiş mümkün bulan potansiyel o vatanperver insanlar var. Ve bunlar bunların hani taşap koyuş bunlar hem mesela düşman değil hem mesela bize karşı ve nümege karşı milli gayede karşı değilse elbette doğru bu miydi? O yüzden için bunların içlerinden bizi kollaşım mümkün bulan insanlarına aktarı yapmış. Fakat Hizb-ı Tahrir'e geledigen olsak şahsen ben Hizb-ı Tahrir bilen hiç kaçan alaka kıyanım yok. Ve hiç kaçan onlar bilen bir kandidir kelişu üçün ya ki onlar bizge yardım veriş üçün birer bir hareket kıyanım yok şahsen ben. Atan ederege Moskova'da görüşken ben de yaptı. O yanda özünün teşebbüsü bilen görüşken buluşu mümkün. Ve bunun hiç kanaka ne ilk partisi ne de muhalefet kalakası var.
Yo, O'zbekiston xalq harakatida a'zolardan bittasi To'lqin Qorayev yaqinda qatnashib keldi. Bor o'sha Skandinaviyadagi yig'ilishida Hizb-ut Tahrirni yoki videolari qo'yildi.
Ama jurnalist sifatida qatnashdi. O'zbekiston xalq harakati uni ularga vakil qilib yuborgani yo'q. To'lqin Qorayevni. To'lqin Qorayev bir jurnalist sifatida o'sha o'zining haligi nima istagi bilan, o'z istagi bilan borgan odam. Ama hech qachon biz uni ularga vakil qilib yuborganimiz yo'q. Hizb-ut Tahrir bilan hiç kaçan bizim resmi seviyede hiç kandı alakamız bugene yok. Bunu ben anık açışını istiyorum çünkü çok spekülasyon böyle yaptı bu mevzuda. Oşa BBC'de yam bazı dostlarımız yerden tekşiden interview alıp ben şu bilen çeklenip ve bir tamamlama bir haber ketti ve bunu hazır bana fırsattan faydalanıp düzeltişke interview yapman yine tekrar aytaman. Hizb-ı Tahrir'in ne gaye taraftan, ne başka taraftan bizge alakası yok hiç kandı. Onunla birlikte hareket kılışımız hiç imkansız. Lakin onların içi de, Hizb-ı Tahrir Partiyası içi de ve başka, çünkü yok şeyken gayevi biz taraf, bizden mutlaka uzak bulan teşkilatlar içi de hem, o şey adışken insanlar var ve bunlar bilen şahsi tertipte insanlarımız gelişim mümkün ve onlarını ular yetirmek kılışı mümkün, bazı davet kılışı mümkün mesela. Doğru yolu tapışken.
Yani ikinci bunu çündüm, bu meseleni çündüm. İkinci meselede, mesela ben özüm neyim, itirazım kette. Çünkü bana Gruziya'daki islahatlarda küçükler tizimlerin hemmesi, kim ki dahil bu gemmesi, o şey Karavul'dan tartıp, Farrası gecek hemmesinden vazgeçildi. Ve iki ay militesi oturdu memleket. Yani şu bilen bir nesege girişildi. Özbekistan'da yani adamlar bilan gaplashsak, mana shuni dildan qatordaman. O'sha kuchlarda tizimlarda ichida birorta yaxshisi yo'q deydi. Ular ertaga har bir ish uchun javob berishi bo'lgan bir jinoiy rejimni mutlaq faol murvatlari va ularning ichidan nima qidirish, ya'ni tayanch qidirish nima tushunmadim-da. Shunga izoh berasmi?
Tayanch, hech kim tayanch qidirayotgani yo'q. Birinchidan, ikkinchidan bizim olgan xabarlarimiz aynan mana shu strukturalardan kelyapti. Ve o yerdeki bulayatken haksızlıklar, o şey strukturalar halk üstünden göğe onlarını hükümdar kılıp koştu. Lekin aynı peyde tazikler, represyeler o şey tizimlerge emot gezileyatken hakkında haberini o şey tizimlerden aldık. Bu bir. İkinciden ben sizin fikrinize koşulmayayım an bunların hemmesi ablak, hemmesi paskaş degen fikirge ben mutlaka koşulmayayım.
O adamlar arasındaki sakinlengen stereotip şuna kadar indi.
Yok, aynı o şey stereotipke ben koşulmayayım an diye yapmam. Adamlar işte kandayı şekillengen bu şeye katı nazar. Ben bu stereotipi koşulmuyum. Çünkü onların oşa mecbur olup oşa yerge işkekigen adamlar. Onların hemmesini 100% bunlar ablak deyip aytış ve onların insanlıktan çıkarış benim için adaletsizlik buladı. Onların içi deyem hele yem imanını saklayan ve oşa halkını oylayan insanlar var. Bunu yok deyip aytış mümkün emez hiç. Ve onlar bilen elbette biz işliyemiz. Ve biz bunu bizim namus hareketimiz prensiplerden bittesi. Yani kuş işleten tizimlerde hem bizge hayırkav adamlar var ve onlar hazır bizge müeyyen bir hizmet koşatı yaptı.
Yeni
Gürcistan eğer şunu yakılırken olsa o Gürcistan'ın meselesi ama bizde başkaça vaziyet ve biz bunlarla işleyemez elbette. Gelecekte elbette eğer biz iktidara kilediyen olsak size etken o şey cinayetçiler mutlaka cezasını aladı. Bu hakta kavatır alış fikirleri yok.
Demek Muhammed Salih fikirleri yedi. Demek Kemal'ın manzaranı ko'rdik. Har holda o'sha internetda yozilayotgan gaplar tagi puchday chiqdi. Ya'ni bu ikki partiya o'rtasida biror bir hamkorlik elementlari kuzatilmadi. Ya'ni sizning fikrlaringiz, Kamoliddin?
Bilasizmi, mana birinchi Hizb ut-Tahrir aytgan fikrlarga biroz to'xtalib o'tmoqchi edim. Demokratiya religiya degan so'z ishlatildi. Ya'ni demokratiyani bir din sifatida talqin qilishyapti. Bu juda ham primitiv bo'lgan bir o'sha 20-chi asrning o'rtalarida shakllangan siyosiy qarash. U payti umuman Hizb ut-Tahrirni tarixi bilan qiziqqanman. Uni o'sha o'zimni dissertatsiyam doirasida o'rganganman va Hizb ut-Tahrirni siyosiy qarashlari o'zini o'tgan yarim asrdan mutlaq oqlamadi. Ham taktika sifatida, ham strategiya sifatida o'zini umuman oqlamadi. Va bugungi Yaqin Sharq butunlay boshqa bir siyosiy yo'ldan ketyapti. Umuman, demak, Hizb ut-Tahrirni siyosiy qarashlariga yoki diniy aqidalarga to'xtaladigan bo'lsa, katta-katta olimlar ularning qarashlariga katta shubha bilan qaragan va men ham mana shu shubhalarga qo'shilaman. Umuman, O'zbekistonda, masalan, agarki demokratiya haqida bir shubhalar shakllanadigan bo'lsa, unda siyosiy erkinliklar haqida gapirish kerak, fuqarolik jamiyati haqida gapirish kerak. 30 millionlik aholiga ega bo'lgan O'zbekistonda albatta siyosiy erkinliklar bo'lishi kerak, fuqarolik jamiyati shakllanishi kerak va mana shuni biz ko'pincha demokratiya deb nomlaymiz. Demokratiyani aqida sifatida, ya'ni diniy siyosiy aqida sifatida talqin qilish bu juda ham kalta fikrlash hisoblayman. Ikkinchisi, demak, Otanazar aka ham biroz Hizb ut-Tahrirni fikrlariga qo'shilgandek bo'ldi. Ya'ni demokratiya insoniyat tomonidan o'ylab topilgan bir siyosiy qarash. Islom dini bu Allohning hukmi, ya'ni xalq hokimiyati va Allohning hokimiyati degan bir dixotomik fikrni oldinga suryapti. Bu ham Hizb ut-Tahrir tomonidan shakllantirilgan va juda ham sayoz qaralgan bir qarash. Ikkinchisi, sizning savolingizga keladigan bo'lsak, o'ylaymanki, O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir kelajakda ham katta qudratga, katta kuchga ega bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda siyosiy erkinliklar boshlanar ekan, O'zbekiston ichkarisida yo ayniqsa tashqariga chiqib ketgan katta-katta ulamolarimiz qaytadi va ular xalqqa, jamiyatga diniy sog'lom bo'lgan aqidalarni, ya'ni aynan ahli sunna va jamoadan kelib chiqib, Qur'on va sunnadan kelib chiqib vaziyatlarni tushuntiradi deb o'ylayman. Endi lekin Muhammad Solihni masalan ichki ishlar yoki militsiya ichkarisidagi bir nima desam ekan, o'sha tayanch nuqtasi sifatida emas, ularga murojaat qilishi, ularni muammosini ko'tarishini siyosiy texnologiya deb qaradim. Ya'ni bu aslida normal bir holat, ya'ni muxolifat liderlari jamiyatning ichkarisida kechayotgan yoki kuch ishlatar tizimlarga asoslangan rejim-ku O'zbekiston. Demak, kuch ishlatar tizimlarga asoslangan holda rejim saqlanayotgan ekan, uning ichkarisidagi ziddiyatlarni qo'llab-quvvatlash menimcha bu tayanch nuqtasi emas, siyosiy texnologiya deb qaralishi mumkin va bu menimcha juda ham normal bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir yondashuv deb o'ylayman.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi. Endi O'zbek muxolifatining tayanch nuqtasi qayerda degan savolni Muhammad Solihga berdik. O'sha tayanch nuqtasi qayerda? O'sha Hizb ut-Tahrirdami, militsiya xodimlaridami, kimda o'sha tayanch nuqtasi degan savolga Muhammad Solihning javobi mana bunday bo'ldi.
Tayanch nuqtasi doim bizda o'sha intellektual tabaqa bo'lgan. Tayanch nuqtasi chunki intellektual tabaqa agar xalqqa o'sha kerakli narsani, bilimni bermasa, uni o'sha tabliq qilmasa, da'vat qilmasa, albatta o'sha xalq qo'zg'almaydi. Ya'ni bizning tayanch nuqtamiz o'sha ziyolilar tabaqasi. Lekin uning atrofida o'sha ishchilar, boshqa dehqonlar hammasi o'shalarning atrofida jipzlashish kerak deb o'ylaymiz.
Vision degan narsa bor-da inglizchada. Vision uzoqdagi mayoqmi, hadaf?
Hadaf. O'zbekchada vizion, hadaf deyiladi.
Hadaf, ya'ni hadaf. Qarangda, men O'zbekiston ichkarisida 500 ta Hizb ut-Tahrir faolini topsa bo'ladi, o'zini nimasi g'oyasi uchun turgan. Lekin mana kuni kecha erkinlik yig'ilishi bo'lyapti, Erkin demokratik partiyasini. 2-3 ta odam, Abdulla Tojiboy o'g'li.
Bizning ustimizdagi tazyiq Hizb ut-Tahrir ustida yo'q. Hatto Hizb ut-Tahrir ustida ham yo'q tazyiq. Chunki biladi, Hizb ut-Tahrir marginal gruppa. Ammo biz chiqadigan bo'lsa, bizga erishadi xalq, o'shani biladi. 3-4 ta odam emas, 300 ming, 400 ming odam bo'lib ko'rinyapti shu ko'ziga. Ammo biz ko'pchilikmiz baribir, chunki shundan ham qo'rqyapti Karimov. 3-4 ta odam, 3-4 ta odamning orqasida 300 ming, 400 ming odam bor.
Bildimi?
So'rab ko'r, mana so'rab ko'rsin, o'sha kim kimni gapiryapti o'sha xalqning ichida. Birorta bir partiya bırakta bir lider bırakta bir muhalefet. Gip sorab görsün ki kimin atı var hakkında içinde.
Bana Nurçiler, Türkiye'de yıllar devamında Türkiye hükümetinin bütün kadrlarla doldurursa da sızıp kirip. Yani 20 yıl devamında bitti adam kirgiz olmadık ki ya rejimin içine.
Bitmez yüzlerce binlerce var.
Hükümet terkibi de.
Hükümet terkibi de minnetçe bu muydu? Çünkü hükümetin gözü minnette yok. Hükümet ne diyeyim? Hazır işleyipken rejimde geçirdi tabii. Rejimde geçirdi dedik. Sistem hani.
Muhammed Sağlık bilen sohbetlerden parça yedi bu. Bu iştirişten oldun yazıp alın gen. Otanazer ki biz ne işleyip mi? Otanazer ki şimdi o şey savalını sizge veremen. Yani Özbekistan'da sizden başka adam bilmiyemiz değil mi? Mali bana Abdullah Tacıbay oğlu koşulupdu, yakında kilipti.
Hazır hem bizde kireyatlar. Çok erki kireyatlarlar ki. Bizde biz hazır dedi Özbekistan'da normal halat yok. Normal halat demez. Favkulatta halatını işte yapmış. Şunun için favkulattaki halatdaki faaliyeti çalıştırıp bu muydu? Bunda hali ne için meclisler kırmışlar, ne için yığılıp hali ura kırmışlar diyen gezler gitmiydi. Bu bir. İkinciden hali tavalımız Tayanç Üniversitesi'nin halkını, Özbekistan halkını hem de katlamları da var. Hakikat perestler var. Hakikat için küreşip yürüyen, yekyeme yekke, her bitti nümede tapıladı. Her bitti mahallede, her bitti işhanada, her bitti kerhanada şunaka adamlar var. İnteligensiyenin içi deyen var, rabuçilerin içi deyen var, dehkanlar deyen var. Biz hakikat perestlerine dayanamız aslında. Hakikat için küreşip yürüyenler.
Atanazir Eke, gepleriniz doğru. Lekin, mevzunu bilgen adam sıfatı da, Uzbekistan içkarısı da, Erk Demokratik Partiyası'nın faaliyeti süs degan gapni aytar ekanman, bu gapimda menimcha yolg'on yo'q deb bilamanda, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, biz xo'ja ko'rishinga matbuot uchun bizni maqsad degan maqsad qo'yib ishlayotganimiz yo'q. Biz faoliyat ko'rsatyapmiz, faoliyatimiz ko'pincha ishim ko'rmasin, ishim bilmasin degan nima bilan bo'layapti. Bu erishchilar o'lib ketgan yo'q, hammasi bor, yashayapti. Lekin ochiq oydin aytsam qiyin hozir men erishchiman.
Lekin o'zini ochiq oydin Hizb-ut Tahrirman deb aytadiganlar bor-ku. Mana oramizda mana Hizb-ut Tahrirni Skandinaviyadagi vakili Hamzin ishtirok etyapti. O'zbekistondagi faoliyat haqida gapira olasizmi?
O'zbekiston есть на сегодняшний день проблемы. И у Hizb-ut Tahrir есть решение этим проблемам, да? То есть у нас есть программа относительно экономической системы, относительно системы образования, здравоохранения, политики и так далее. То есть каждой сферы касающиеся проблем, да, то есть в государстве, у нас есть книги, у нас есть ученые, у нас есть кадры, которые готовы с завтрашнего дня претворять эту систему в Узбекистане. Но, к сожалению, вот здесь представители других оппозиционных партий, которые стремятся к власти в Узбекистане, мы на сегодняшний день не наблюдаем программу, да, относительно решения проблем в Узбекистане, а наблюдаем только тех, которые стремятся к власти.
Елдор, да? Бу гепларни биламиз. Елдор, мен конкрет саволим бор эди мени. Демак, Узбекистон ичкарисида канчадик сонли фаоллариз бор, да? Бир сон рақам айта оласизми?
Для нас там достаточно 1000 человек, которые будут нести мысли этой партии.
Шунча одам борми, Елдор? Мингта адам бормы Узбекистанда?
Я вам не могу сказать конкретно число, количество, да, членов нашей партии, но, аль-хамду-лилля, на сегодняшний день количество членов нашей партии в Узбекистане не уменьшилось, оно только увеличивается, и Хизбут Тахрир ведет свою работу, несмотря на притеснение Каримова, да, несмотря на то, что он их убивает, сажает и мучает в тюрьмах.
Рахмат, демек Елдор Хамзин... Hizb-ut Tahrir partiyasining Skandinaviyadagi vakili, rahmat Eldor, fikrlaringiz uchun. Eldorning fikrlariga ko'ra, O'zbekistonda shu mingga yaqin odam faoliyat olib bormoqda. Bu aniq raqamlar emas. Har holda bu raqam ko'payib boryapti degan fikrni ham aytdi Eldor. Shunaqa to'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsam agar sizni. Endi mana hozir eshitirishimizga To'lqin Qorayev qo'shildi. To'lqin Qorayev yaqinda mana Hizb-ut Tahrirni Skandinaviyadagi yig'ilishida qatnashgan. To'lqin, sizni jurnalist sifatida qatnashdi deb aytdi Muhammad Solih. O'zbekiston xalq harakatining vakili sifatida emas dedi. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu Hizb-ut Tahrir bilan O'zbekiston xalq harakati birgalikda ish olib borishi mumkin deb hisoblaysizmi, To'lqinjon?
Endi O'zbekiston xalq harakati tuzilgan vaqtda unda mo'ljallangan asosiy maqsad turli fikrlardagi endi mavjud hukumatga nisbatan muxolifatda bo'lgan turli fikrlardagi guruhlarni jamlash edi. Hali bu maqsadga to'la erishilmagan bo'lsa-da, Ammo Hizbut Tahrir ham endi O'zbekiston muxolif O'zbekiston hukumatiga muxolif bir tashkilot sifatida qaralishi mumkin. O'zbekiston ichkarisida bu Hizbut Tahrir jamoasining faoliyatini bilamiz. Qancha odamlar qamoqqa olindi, bular haqida qanchasi o'ldirildi, bular haqida
ya'ni hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkinmi? Hamkorlik haqida.
Hamkorlik haqida albatta hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin hali bunday hamkorlik boshlangan emas aslida. Chunki Hizbut Tahrirning o'zi O'zbekiston xalq harakati maqsadlariga zid harakat qiladi. Biz tomondan biz qo'shib olishimiz mumkin edi ularni. Ularni o'zimiz safimizga taklif qilishimiz ham mumkin edi. Ammo Hizbut Tahrir bizni qabul qilmaydi. Chunki O'zbekiston xalq harakati islomiy xalifat qurish maqsadini qo'ymagan oldiga. O'zbekiston xalq harakatining maqsadi O'zbekistonni bir demokratik jamiyatni barpo etish shu maqsadga.
To'g'ri Qorayev, men qarangda, men to'g'ri Qorayev Berlindagi yig'ilishida O'zbekiston xalq harakatini men ishtirok etdim. O'shanda ovoz berish yo'li bilan nizomdan demokratiya degan kalima olib tashlandi. Ya'ni qanaqa jamiyat bo'lishi haqida faqat huquqiy jamiyat bo'ladi degan savolga javob berildi. Va demokratiya degan kalima ishlatilmadi. G'arb liberal demokratiya haqida gap so'z yo'q bo'lsa kerak. Bormi?
Albatta shunday bo'lgani biroz. Mana shu demokratiya kalimasi olib tashlangan edi. Bunga ham sabab shu bo'lgandiki, mana shu g'arbning liberal demokratiyasini qabul qila olmaydiganlar bor bizda. Masalan, Hizbut Tahrir ham aynan mana shulardan bittasi. Keyin boshqa guruhlar ham ustiga ustak liberallik degan bir g'arbona bir tushuncha hozir ko'plarni qiziqtirmay ham qo'ydi. Chunki g'arbni olib borayotgan siyosatini o'zida bir ikki yuzlamachiligini kuzatyapmiz.
Qarangda mana, xo'p, To'lqinjon, sizlar olib tashladinglar demokratiya degan kalimani, lekin bu bilan Hizbut Tahrir o'zini fikrini o'zgartirib sizlar bilan hamkorlik qilish uchun qo'lini cho'zmadi-ku. Mana Eldor Xamziy o'tiribdi oramizda, u hech bir tarzda hamkorlik qilmaslikni aytyapti, toki o'sha demokratiyadan butkul voz kechilmaguncha.
Bu tahrir olib borayotgan g'oya O'zbekiston xalq harakati g'oyasidan tubdan farq qiladi. O'zbekiston xalq harakati qandaydir bir diniy hokimiyat o'rnatilishini maqsad qilib qo'ymagan. Mana shu ishlar bilan biz juda farq qilamiz. Endi diniy bir mamlakat bo'lib qoldi deylikda O'zbekistonda. Man masalan yig'ilishda qatnashganda o'sha yerda ham aytganman, o'sha yerda ham so'zga chiqib o'zimni fikrlarimni aytganman. Qandaydir bir diniy bir ideologiyani hukmron bo'lishi bu yana diktaturani olib keladi. Aynan o'sha aynan mana shu ideologiyaning hukmronligini olib keladi va alal oqibatda kelgusidan o'zbek Toshkentda yana qochqin bo'lishiga to'g'ri ketib qoladi. Mana shu tomonlarni
tushundim. Mavzu bugungi mavzumiz shu. Hadaf qayerda? Ya'ni liberal demokratiya kerak emas, diniy davlat qurish kerak emas, xalifa qurish kerak emas, bir majhullik bo'lyapti-ku, bir mavhumlik. Ota Nazar aka.
Men hali Jamoliddin ham aytib o'tdi.
Bir mavhumlik bor-da.
Demokratiya bu ham din degani noto'g'ri deb. Din emas demokratiya, chunki demokratiyada dunyo qarashi yo'q.
Demokratiya bu davlatni boshqarish vositasi.
U davlat jamiyatni boshqarish usuli, boshqarish shakli, idora qilish shakli u. Shu yerda chalkashlik bo'layapti dedilar.
Chalkashlik umuman borda, ota nazar aka. Chalkashlik o'sha hadaf masalasida. Nishon, maqsad nimada? Maqsadni ko'rmayapman. Bir mavhumlik bor.
Mavhumlik demokratik davlat degani shu huquqiy davlat degani. Huquqiy davlat, jamiyat emas, davlat, idora usuli. O'shaning uchun biz demokratik davlat, bizni erkni ustafida ham bor, haligi guvohnomasida ham bor, hamma joyda bor. Demokratik davlat yoki uni boshqacha huquqiy davlat. Demokratik davlat sharoitida islom rivojlanadi. Demokratik davlat sharoitida, chunki siyosatni, jamiyatni holatiga ta'siri kuchli.
Ota Nazar aka, mana bitta savolim bor. Mana partiyalar o'sha qutblashgan kuchlar. Xo'p, demokratik partiya bo'lib turib, demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini demokratik qadriyatlarini himoya qilayotganini ko'rmayapman. Aksincha, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi ortiqcha diniylashayotganda ayblanadi, ya'ni ortiqcha islomlashayotganda ayblanadi. Va ayni paytda mana Hizbut Tahrir tan olmaydi, ya'ni shu ma'noda nima uchun o'sha demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ularni tushuntirish ishlari olib borilmasdan bir majhul shaklga kelib qolindi. Mavhum shaklga. Men tushunmayapman-da, chunki menga to'liq ham tushuntirib bermadi.
Asosiy o'zak qoidasi bor. o'sha o'zak qoida amalga oshmasa, boshqa hamma qadriyatlar yo'qqa chiqadi. Bu o'zak qoida hokimiyat xalqnikidir. Bizda, masalan, bizda xalq umuman hokimiyatdan chetlashtirilgan, uzoqlashtirilgan. Qanaqa qilib hokimiyat xalqniki bo'la oladi? Va bironta dunyoda bironta davlat yo'qki, mana shu qoida to'la-to'kis amalga oshadigan.
Demak, hamma fikrlarni eshitib ko'rdik, Kamoliddin. Biz eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Ya'ni O'zbekiston muxolifatini turli vakillarini eshitdik mana. Eldor Hamzinni eshitdik, Hizb-ut Tahrir vakili, To'lqin Qorayevni eshitdik, O'zbekiston xalq harakati vakili sifatida, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasini vakili, demak, Otanazar akaning fikrlarini eshitdik, lekin bir jurnalist sifatida men bir aniq hadaf nishonni ko'rmadim-da.
Demak, Otanazar akaning Hizb-ut Tahrir bilan uchrashuvi o'ylaymanki siyosiy xato bo'lgan. O'zbekiston jamiyatining kalitlari Hizb-ut Tahrirning qo'lida emas. O'zbekiston nafaqat davlatli hukumati, hattoki O'zbekiston ichkarisidagi diniy doiralarda ham Hizb-ut Tahrirga katta shubha shakllangan va bu shubha yo'qolmaydigan shubha, chunki bu diniy aqida bilan bog'liq bo'lgan shubhalar mavjud. Va Hizb-ut Tahrirga orientir olish, uni siyosiy kuch sifatida qarash o'ylaymanki katta xato bo'lgan va katta xato bo'ladi bundan keyin ham. Ikkinchisi, xalq harakati o'zining siyosiy qarashlarida mustahkam emasligi, ya'ni o'sha liberal demokratiya degan so'zni olib tashlab fuqarolik jamiyatini qo'shishligi ham o'ylaymanki, bu dunyo qarashining, aynan siyosiy qarashlarning mustahkam shakllanmaganligi, elasticness, ya'ni undagi bir u tomon bu tomonga og'ishuvlikdan dalolat beradi. Bu ham katta xato bo'lgan yoki xato bo'lgan. Gap shundaki, yaqin kelajakda, ya'ni O'zbekiston o'zini hattoki islom va musulmonlar manfaatini himoya qilishda ham aynan shu siyosiy erkinliklarga, fuqarolik jamiyatiga va demokratiyaga, liberal demokratiyaga orientir olish kerak. Islom va musulmonlarni tafakkurini transformatsiya bo'lishi, ham raqobatbardosh davlat qurish, ham erkin jamiyat qurish, insonlarning butun bir musulmon jamiyatining dunyo va oxiratini ta'minlashda demokratik institutlarga e'tibor berishda boshqa yo'l qolmaydi. Chunki mana saylovlar bor, so'z erkinligi bor. Masalan, Hizb-ut Tahrir bugungi kunda aynan g'arbda jon saqlayapti, musulmon davlatlarida emas. Hattoki ba'zi bir ma'lumotlar bor. Saudiya Arabistonida ham ularni hajga qo'ymaslik to'g'risida fatvolar bor. Buni Hizb-ut Tahrir yaxshi biladi, lekin bu haqda gapirmaydi. Bu haqda gapirishni xohlamaydi. Ularning aqidasi bilan bog'liq. Shundan kelib chiqib, bugungi O'zbekiston muxolifati aniq o'ziga qattiq ishonch bilan demokratiyaga, demokratik institutlarga, demokratik qadriyatlarga orientir olish kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q, chunki ya'ni biz boshlagan yangi, biz yashayotgan davrning asosiy xususiyati bu globalizm, globallashuv. Ya'ni erkinlik shu paytgacha bu qattiq intilanadigan bir qadriyat bo'lgan bo'lsa, endi bu butun bir insoniyatni o'rab olgan voqelik. Lokalizm, ya'ni jamiyatlarning bir-biriga ta'sir qilish imkoniyati juda ham past bo'lgan davrda nasiliya, zulm, jabr zulmlar hukmron edi. Bundan keyin jabr zulm, qon yoki shunga o'xshagan bir repressiyalar borgan sari pasayib boradi. Ya'ni insoniyat, dunyo buni ko'tarmaydi. Shuning uchun biz qattiq aniq ishonch bilan demokratik, liberal demokratik institutlarni tan olishimiz va shular orqali islom va musulmonlarning manfaatini himoya qilishni o'rganishimiz kerak.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Rahmat Kamoliddin, bir xulosaviy fikrlarni aytdingiz. Mayli, demak, hammaga rahmat aytaman. Oydinlik sari degan kitob yozgan mana O'zbekiston Erkin demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih. Har holda o'sha oydinlik sari, ya'ni oshkoralik, oydinlik, shaffoflik, hamma narsa ko'rinib turadigan, hamma narsa bilinadigan, taxmin qilinadigan bir jamiyat sari qadam tashlashimizda bir xayr bor deb bilaman. Bugungi eshittirishimizda, demak, qatnashganlarning hammasiga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Katta rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.
Yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq. Koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda? O'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Qurultoy ishtirishining navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Muloqotni esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinda davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Xayrli oqshom.